ჩვენი საქართველო. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღეს პარასკევი თქვი გახლავთ და როგორც ყოველთვის პარასკევობით ეთერშია გადაცემა ჩვენი საქართველო. და მისი წამყვანები გიორგი გუგუშვილი და კობა ჩოფლიანი, ოღონდ ერთი მცირე შესწორებით. დღეს ბატონი კობა იქნება სტუმრის სტატუსით და ეს იყო ძალიან დიდი ხნის ჩემი სურვილი. მოგეხსენებათ ბატონ კობას მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს უფლება დამცველის სტატუსით ან დარგში საქმიანობის. განსაკუთრებით ეს ეხება ეთნიკური უმცირესობების თემას და ყოველთვის მქონდა სურვილი, რომ ერთხელ მაინც სტუმრის სტატუსით ყოლოდა სტუდიაში და მხოლოდ მე ვყოფილიყავი ერთპიროვნულად წამყვანი ამ გადაცემის. და საინტერესო იყო ის მოსაზრებები, რასაც ჩვენ ხშირად ერთმანეთში ვსაუბრობთ ინტეგრაციის თემაზე, რომელიც მე ეთერში ვერ ხვდება. აი ზუსტად ეს ჩვენი ნასაუბრები გადმოგვეტანა ფართო საზოგადოებისთვის განსახილველად, თუ სურვილი ექნებათ ჩვენს მსმენელებს კითხვის დასმის. რა თქმა უნდა, შევახსენებ ასევე ჩვენ მსმენელს რადიოს ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 240-90-92. მე მინდა მცირე შესავალი გავაკეთო ბატონი კობას შესახებ. ბატონი კობა გახლავთ გარდა იმისა, რომ ჩემი თანაწამყვანი არის, გახლავთ სახალხო დამცველთან არსებული ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოს კოორდინატორი, უფლებადამცველი მრავალწლიანი, როგორც მოგახსენეთ გამოცდილებით, ჟურნალისტი და წამყვანი. მინდა კიდევ მცირე ინფორმაცია მოგაწოდოთ. ეს პროექტი, რომელიც ჩვენ მიყვავს, ჩვენი საქართველო, რომელსაც ჩვენი საქართველო ჰქვია, 2006 წლიდან ბატონმა კობამ დაიწყო. მე შეუერთდი ამ პროექტს 2010 წლიდან. საკმაოდ დიდი ხანია საზოგადოებრივ მაუწყებელზე მიდის ეს პროექტი საზოგადოებრივ რადიოში და რა თქმა უნდა, ჩვენი მსმენელი ყავს და ჩვენც გარკვეულწილად ძალიან დიდი გამოცდილება დაგვიგროვდა ეთნიკური უმცირესობების და რელიგიური უმცირესობების ინტეგრაციის თემის განხილვის საქმეში. მოგესალმებით ბატონო კობა.
გამარჯობათ ბატონო გიორგი, მივესალმები რადიო მსმენელს.
თქვენთვის უფრო უცხო იქნება ამ სტატუსით ახლა ამ სტუდიაში, მაგრამ საინტერესო საუბარი გამოგვია, დარწმუნებული ვარ.
ერთგვარი თითქოს დისკომფორტიც შეიძლება იყოს, თუმცა მეორე მხრივ კიდევ ალბათ საინტერესო არის ჩემთვისაც ამ ვთქვათ, ამ მხრივ იყო დღევანდელ გადაცემაში წარმოადგენილი, რადგანაც თუნდაც იგივე უფლებების დაცვის სფეროში რასთანაც უშუალოდ მაქვს შეხება, ასევე ეთნიკური უმცირესობების სამოქალაქო ინტეგრაციის მიმართულებით და ზოგადად ჩვენი ოფისის საქმიანობის მხრივ, რაც ახლახება უშუალოდ ეთნიკური უმცირესობებს, არის გარკვეული ინფორმაციები და
ბევრი ისეთი საკითხი, რომელსაც მე და თქვენ ერთად
საუბრობთ, რა თქმა უნდა, ასევე ის თემები, რომელზედაც გვისაუბრია როგორც ერთმანეთთან, ასევე ზოგადად ამ საკითხთან დაკავშირებით. კავშირის მქონე და საკითხით დაინტერესებულ პირებთან, ექსპერტებთან და ამავდროულად, რომელიც თავის მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორედ სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობის კუთხით და მისი წახალისების და მისი ეფექტურობის გაზრდის თვალსაზრისით. რატო ახსენებ ეფექტურობას? იმიტომ რომ ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ჩვენი მოცემულობა, რაც ჩვენ გვაქვს დღეს სახელმწიფოში და ჩვენს ქვეყანაში, ამ სფეროში მართლაც ბევრი აქტივობები ხორციელდება, უამრავი ღონისძიება, უამრავი პროგრამა, პრაქტიკულად ყველა სახელმწიფო უწყებას გარკვეული სეგმენტი აქვს თავისი, რომელსაც იგი ახორციელებს ამ მიმართულებით და ჩვენ რომ შევადაროთ, თქვა, ჩვენი თავი სხვა ბევრ ქვეყანას, შესაძლოა ძალიან ბევრ ქვეყანაზე მოწინავეები ვიყოთ სწორედ ამ სფეროში განხორციელებული პროგრამების თვალსაზრისით.
აი მაინტერესებს მაშინ
კითხავს კიბატონს. აი მოსაზრებას დავასრულებ თქვენი შემოგვარდით. სხვა შორის ზოგიერთი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანას უკვე საქართველოს გამოცდილების მიღებას თავაზობენ სათავის ექსპერტები სხვადასხვა
საინტერესო,
მაგრამ აქ არის ერთი მაგრამ. ეს რაზედაც ხშირად საუბრობ, როცა სწორედ ამ საკითხზეა დისკუსია. არის თუ არა ეს ჩვენთვის საკმარისი. იმ პრობლემების დასაძლევად, რაც ამ სფეროში დახვდა ჩვენ სახელმწიფოს, მაშინ როცა ჩამოყალიბდა და დაიწყო მან ჩამოყალიბება და გამოაცხადა დამოუკიდებლობა და რა პრობლემების დღეს აქვს მას ამ სფეროში. არის თუ არა ეს გადადგმული ნაბიჯები?
ეს იგრძნობა, ის შეგრძნება არის, მე ყოველ შემთხვევაში გამიჩნდა შეგრძნება. გამიჩნდა შეგრძნება, თითქოს სახელმწიფომ ჩათვალა, რომ ეს პრობლემა თითქოს გარკვეულწილად მოგვარებულია და ამაზე ზრუნვა იმ დოზით, რა დოზითაც ხდებოდა აქამდე, დიდ საჭიროებას აღარ წარმოადგენს. Ну, ვიდრე ჩვენ ამ კითხვაზე გადავალთ, კიდე ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მენელს, ჩვენს ნომრებს 2-40-91-92, 2-40-92-92 კითხოთ, დაგვირეკოთ, დაგვისვათ კითხვა, ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. აი, საინტერესოა პატრონობა. ბოლო წლების მანძილზე რა შეიცვალა? რა გამოწვევები გამოჩნდა და რა შეიძლება ჩაითვალოს წარმატებად ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის საქმეში? ანუ ეს პროცესი საკმაოდ დიდხანს მიდის. თუ დავიწყებთ, გადავავლებთ თვალს, მარტო ის, რომ ჩვენ 2006 წლიდან ემსახურებით ამ თემას მედიაში.
2009 წლიდან არის კონცეფცია და სამოქმედო გეგმა.
ხო, მედიაში ჩვენ ცოტა ადრე დავიწყეთ ეს თემა.
ჩვენ იდეა ხო, ადრე დავიწყეთ, იგივე განათლების სამინისტრო და სხვა უწყებები დაახლოებით იმავე პერიოდიდან და უფრო ადრეულ პერიოდიდან ახორციელებენ სპეციალურ პროგრამებს ამემართლებთ. ანუ რეალურად სახელმწიფო ამემართლებით.
აი 11 წელი გავიდა.
დიდი ხანი არის დაიწყო.
11 წელი გავიდა. რაღაცა ხელშესახები გამოჩნდა ალბათ. ცუდიც და კარგიც.
არის, რა თქმა უნდა, არის გარკვეული პროგრესი და ცვლილებები სხვადასხვა სფეროში არის. ახლა ჩვენ უნდა ამოვიდეთ იქიდან, როცა ვსაუბრობთ ინტეგრაციაზე, რა გვინდა საბოლოო პროდუქტს რას ვხედავთ? ჩვენ სახელმწიფო საზოგადოება ინტერესები უმრავლესობა რას ვხედავთ, რას ვეძახით ამ ინტეგრაციას? რა უნდა იყოს მის
საბოლოოში? როგორ უნდა
გამოიყურებოდეს ის და საითკენ
მივიდეს? რა თქმა უნდა.
ამაზე საკმაოდ ამაზე ესეთი ნათელი და მკაფიო პასუხი რაღაც ჩემი დაკვირვებით არ არის ჩამოყალიბებული არ ჩვენ საზოგადოებაში არ ჩვენ.
ანუ საბოლოო რეზულტატზე არ გვიფიქრია, შეიძლება ითქვას.
არის ცალკეული საკმაოდ კარგი აქტივობები ძალიან ბევრი სხვადასხვა სფეროში, მაგრამ ეს რჩებაში თაბე არის რა თქმა უნდა კონცეფცია სამოქმედო გეგმა, სტრატეგია სამოქმედო გეგმა, მაგრამ მთლიანობაში აი იმ ამ სფეროში არსებული სირთულეები, რაც თქვა ჩვენ, დაგხვდა, ხომ? იმიტომ რომ ეს ინტეგრაციის პოლიტიკა ამ ქვეყანაში, ამ ტერიტორიაზე ჩვენ ხორციელდებოდა, მაგრამ ეს იყო საბჭოთა ინტეგრაციული პოლიტიკა. ეს იყო
საკმაოდ განსხვავებული
მიხედვებით, განსხვავებული და მიმართულებაც იყო საერთოდ სხვა მიმართულებით იყო, თორემ საგანმანათლებლო სისტემა, კულტურა, უამრავი სფეროები ემსახურებოდა ამ
პრინციპში, მაგაზე აი იყო აწყობილი ძალიან თქვენ.
მაგრამ ეს იყო სხვა ქვეყანაზე მორგებული და ის, რომ ჩვენ მოგვეხერხებინა ამის უკვე ჩვენს ქვეყანაზე მორგება და ჩვენს, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნის საჭიროებებზე, ამას დაშჭირდა დიდი დრო. სამწუხაროდ, როგორც პოლიტიკური ჯგუფები, ასევე უმრავლესობის წარმომადგენლები, უმცირესობის ყველა სხვადასხვა ჯგუფები ვერ გამოვიდნენ დღემდე, რაც ხელს უშლის ინტეგრაციას მონოეთნიკური პატრიოტიზმიდან. და უფრო არის, ასე ვთქვათ, ეთნიკური პატრიოტიზმი არის, არა სახელმწიფოებრივი, არამედ ეთნიკური პატრიოტიზმი. რაც უკვე ხმნის, ასე ვთქვათ, უხმართალია, უხილავ, მაგრამ საკმაოდ სიღრმისეულ ბარიერებს ამ სფეროში წინ წასვლისთვის და იმისთვის, რომ ჩვენ მივაღწიოთ რეალურ ინტეგრაციას, როდესაც, ვთქვათ, ნებისმიერი ეთნიკური წარმოშობის ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე იქნება იმავე უფლებებით, იმავე მოვალეობებით, იმავე ვალდებულებით.
თუმცა უნდა ითქვას, რომ კონსტიტუცია გარანტიას გაძლევს.
კონსტიტუცია აძლევს გარანტიას, კანონმდებლობაც ამხრივ ანტიდისკრიმინაციული უამრავ
ცნობიერებასთან აქვს პრობლემა.
მაგრამ აი სწორედ ეს მომენტი არის, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ვინაიდან როგორი კანონიც არ უნდა დაიწეროს და რა გინდათ მაღალი შეფასება არ უნდა მიიღოს მან სხვადასხვა ქვეყნების ექსპერტების მხრიდან თუ ადგილობრივი ექსპერტების მხრიდან, მას თუ არ ახლავს ის კონტექსტი საზოგადოებაში, რომელიც არის ხელისშემწყობი ამ მისი განხორციელების, ის რჩება ხოლმე დოკუმენტად. ესეთ დოკუმენტები, კონვენციები, კონცეფციები ძალიან ბევრი არის მიღებული, რომელიც ძალიან ლამაზია, კარგად წერია ყველაფერი, მაგრამ ის ხორებაში იმპლემენტაცია მისი არ ხდება და აი აქაც მსგავს რამესთან გვაქვს გარკვეულწილად საქმე. მართალია თქვენ პროგრესზე მკითხეთ, პროგრესი არის. იგივე ენის შესწავლის თვალსაზრისით თუ ავიღოთ, თუ კი ვთქვათ 10 წლის წინ, 5 წლის წინ პროგრამები ნაკლები იყო, ვთქვათ, ნაკლები იყო ენის მსურველების რაოდენობაც, შესწავლის ქართული ენის შესწავლის მსურველების რაოდენობაც და ვთქვათ, ის პროგრამები, სადაც შეეძლოთ მსურველებს ესწავლოდნენ და დღეს ეს ამხრივით არება
შესაძლებელი.
ეს შესაძლებელია ბევრი სწავლის ენას, წარმატებასაც მიაღწიოს, ვთქვათ, თუ კი მანამდე ვთქვათ, ჩახვიდოდი ახალ ქალაქში სხვა რეგიონში და ქართულად მოსაუბრე იშვიათად შეხვდებოდა, ეხლა დღეს უფრო მეტად შეხვდებიან, იგივე ქვემო ქართლში, იგივე პლუს, მათ შორის ეს 1+4 სისტემა, რაც არსებობს.
კი.
ამან დიდად შეუწყო ხელი, რომ აი პრაქტიკულად შეიძლება
თქვას. თუმცა ბატონობა ეს
სფერო გაჩნდა იმათი, ვინც ქართული ენა იციან, მაგრამ ენის სწავლება ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ იგი არ არის ავტომატურად, ენის სწავლება არ უდრის ავტომატურად ინტეგრაციას. ენა ბევრმა შეიძლება იცოდეს ქართული, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ის იქნება ინტეგრირებული ამ სივრცეში და საზოგადოებაში. მაგალითები შორს არ არის, ხო? ჩვენ ვიცით ერთ-ერთი ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლები, რომლებმაც უბრწყინვალესად იციან ქართული ენა, მაგრამ რომლიდანაც რამოდენიმე ადამიანი და ანუ შეიძლება ათეული სხვადასხვა ქვეყნებში ინტეგრირდნენ საერთოდ და სხვადასხვა ფორმით, ხო? ანუ ეს ენის მე რელიგიურ კუთხეს გულის, ხო, თქვენ მიხვდით ალბათ რა ზემაქვს
ალბათ.
ანუ ენის სწავლა მხოლოდ ახლა იყო პერიოდი, როდესაც ძირითადი აქცენტი აღებული იყო ინტეგრაციას საუბრის დროს, ენის სწავლა, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ მხოლოდ ეს არაა საკმარისი. თუ კი რეალურად არ მოხერხდა ის, რომ ადამიანებმა ის ეთნიკური გაუცხოება, რაც აქვთ მათ ერთმანეთს,
მარტო ენის სწავლით ვერ დავწერთ.
მარტო ენის სწავლით ეს
არ დაიძლევა არანაირად.
არ დაიძლევა. ახლა იგივე მაგალითად ჩვენ თქვენ მე ფლობთ რუსულს, ხო?
მაგრამ
ჩვენ საერთოდ არა ვართ რუსულ საზოგადოებაში.
რა თქმა უნდა,
სივრცეში ორიენტირებული. ასე რომ ეს ამას ავტომატურად არნიშნავს და ამას ჭირდება სხვადასხვა თან ისეთ როგორ რაღაცა, აი ბევრი ის აქტივები რას განხორციელდა, რეალურად დიდი თანხები დაიხარჯა ამაზე. მაგრამ სამწუხაროდ ეს მოხდა არა ეფექტურად და რაღაც პერიოდებში ხდებოდა რაღაც ესეთი სწრაფი ნაბრები.
უფრო კამპანიური
ხასიათის, თითქოს აი დღეს ხვალ ახლა გადაუდებლად რაღაც მცირე ვადაში მიიღებდნენ რაღაცა გადაწყვეტილებებს, დაიხარჯებოდა დიდი თანხები და შემდეგ იმ გადაწყვეტილების წყვეობაში უკვე წლების განმავლობაში იმყოფებოდა საზოგადოებაც, უმცირესობაც, უმრავლესობაც. მაგალითად, იგივე სახელმძღვანელოებზე ვიტყვი, სასკოლო სახელმძღვანელოებზე, რომელთაც სწავლობენ უმცირესობების ენების ენოვანი სკოლები, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენოვანი სკოლები საქართველოში, ხო? უკვე რამდენი წელიწადია, სადღაც 7-8 წელი ალბათ დაახლოებით, მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული ბილინგური სახელმძღვანელოების სწავლა, სადაც არის პრინციპი მარტივი. სახელმძღვანელოს კი არა, გაკვეთილის, ერთი გაკვეთილის 30% არის ქართულ ენაზე და იმავე გაკვეთილის 70% არის უმცირესობის ენაზე. ანუ იდეა იყო ის, რომ ბილინგური განათლება უნდა ყოფილიყო ორ ენოვანი
ხელშემწყობი.
ხელშემწყობი, რითაც ენაც უნდა ესწავლოთ, საგანიც უნდა ესწავლოთ.
ამან მოგცა რეზულტატი.
ამან რეზულტატი მოგცა, ვერ მოგცემდა, ვინაიდან ბილინგურ სწავლებას სჭირდება ბილინგური სახელმძღვანელო, სჭირდება პედაგოგი. და ჩვენ არ ყავდა პედაგოგები, ვინც ამას ასწავლიდნენ. ბავშვებმაც არ იცოდნენ ქართული ენა, ვიცი.
ანუ ჩვენ ამ პროცესის მხოლოდ 20% გამოვიდა სადღაც.
და შეიძლება უფრო ნაკლებიც და გამოვიდა როგორ? ამ 30% ელემენტარულად ქართულს უბრალოდ გადაფურცლავდნენ. თან ეს რო ყოფილიყოს მთლიანად წიგნი, შეიძლება რაღაც ნაწილი ესწავლოთ, ნაწილია. უბრალოდ გადაფურცლავდნენ პედაგოგებს დიდი ნაწილი. მაგაში ვერ ერკვეოდა, დღესაც ესე არის სამწუხაროდ, იმიტომ რომ, ну, ვთქვათ, ჩვენ მქონდა პერიოდი, ხო, როცა უმცირესობების ენოვან სკოლებში
ქართული ენის პედაგოგი არ არის. ამ მიმართულებით მიდის პროცესი.
პროცესი მიდის, მაგრამ მიუხედავად აი ამ უამრავი ხაროზებისა, მაინც დადებითი ძვრები არის რეალურად, მაგრამ მე იმას ვამბობ, რომ ეს არ არის საკმარისი. აი დროსთან შესაბამისობით რო ავიღოთ ის გასული დრო, რაც გავიდა ამ სფეროში საქმიანობის პერიოდში, რაც სახელმწიფო ახორციელებდა და პროგრამებს და ის დახარჯული რესურსები, რაც ამას
მოხდა,
ეს არის ძალიან მიზერული და ძალიან მცირე ის შედეგი, რაც ჩვენ მივიღეთ ამ წლების განმავლობაში.
გისმენთ?
ალო, გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მაპატეთ ამ წუთას ჩავთე და უკაცრავად, მაგრამ ზოგადად რამინდა ეციც თქვა. არავითარ ბილინგვა ერთ სიტყვით, იმან უნდა იცოდეს, რომ თუ ქართული არ ესოდინება კარგად, ვერც გამძლეს მიიღებს, ვერც სამსახურს იშოვნის. აი როგორც ევროპის ქვეყნებშია, იცით, ვაშკაც და გერმანიაში გერმანული არიცოდ. იცით რა არის აი ეს მართლაც რომ სახელმწიფოებრივ დონეზე სანამ არ დადგება ეს საკითხი ძალიან სერიოზულად, უაღრესად სერიოზულად, იმიტომ რომ მე არ ვიცი ამაში თუ კიდე ვინმე ეპარება ეჭვი, როგორ ხდება, ვინმე ჰომო საპიენსი თუ არის, ვისაც ეჭვი ეპარება, რომ ენა არის, ყველაფერი ენა არის ჩვენი ჯავშანი, ენა არის ჩვენი იდენტობა, ენა დაგვეცავს ჩვენ. არავით არის რაღაც ბილინგვა და ერთიც და მეორეც და არა. სახელმწიფო ენა უნდა იყოს, ამაზე უნდა იღებდეს განათლებას და აი ეს ენა თუ ეწოდინება, იშოვნის სამსახურს, ექნება ფული და დადგება ქართული დროშის ქვეშაც.
დიდი მადლობა. გარკვეულწილად კიდევ ყავს მსმენელი.
კი ბატონო.
გისმენთ, ეთერში ხართ?
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე ესე მინდა დასაკითხი. ეს ხომ არ არის თვითონ ჩვენი პრობლემა, იქიდან გამომდინარე, რომ ოღონ ადამიანმა პრაქტიკულად სახელმწიფო რაღაცა გააკეთოს და ფული შემოიტანოს, ეხლა თუ ადრე ქართული ცოდნა არ იყო აუცილებელი და რუსულთან შეგეძლო თავი გაგატანა, ეს უკვე რუსოფილობა გავცვალეთ ანგლოფილობას. ეხლა ან ინგლისური მაინც უნდა ეწოდი, ან ევროპული რომელი ენა. მიუხედავად იმისა, რომ ბალტიისპირეთის ქვეყნებში მოქალაქეობას ვერ იღებს, თუ შენარეთი მინდაც მაცხოვრებელი ხარ, მინდაც დედაქალაქს არა ბალტიელი, ანა ის ადგილობრივი ენა და ისინი ამას არავითარ შემთხვევაში არ მისცემენ რამენერ კომპრომისს. იმიტომ რომ
ინტერესებში
რომ მისმა მახმა მოქალაქეობა ეწოდეს სახელმწიფო ენა და ჩვენთან რატო ვერ მოვაბით ამას თავი, ეს რაღაც ეს ყალბი ტოლერანტობის ბრალი ხო არის? ნუ მე რა რო არის ის და დიდი ამბავი და თავი ეხლა რუსეთში წავიდეს ან ევროპაში და ფული გამოიგდანო და ჯანდაბას მაგისტრად და მიიცეს მოქალაქეობა. ეგრეა ყველაფერი. არა როგორცაც ლოგიკიდან გამომდინარე, თუ რა ხდება. რატომ არ შეიძლება ჩვენ ვავალდებულოთ, რომ შეუძლებლობა თვითონ ქართული ენა არა ასავალდებული ერთის აუსან ითოდეს ან შუშანიკის სამება ან კიდე რამე ისეთი ლექსი და პოეტი და ან კიდაც თუთიანზე ითოდეს საქართველოს ისტორია, მაგრამ
დიდი მადლობა. ბატონკობა, აი რაღაც ლოგიკა ჩვენ მსმენელის მშელობაში, მსმენელების მშელობაში არის. ერთი კითხვა მე მინდა დავსვა, ვიდრე თქვენ გადახვალთ ამ კითხების პასუხზე. საინტერესოა, აი თუ სადმე ხორციელდებოდა ეს ბილინგვური სწავლება, აი ესეთი ფორმით, რამდენად წარმატებული იყო? ანუ მე რამდენადაც ვიცი ესეთი რამე იშვიათობა, დიდი იშვიათობა.
ზუსტად ისეთი ფორმით, როგორც ჩვენთან შემოიღეს ეს და რომლის ტყვეობაში დღესაც იმყოფება განათლების სისტემა და განათლების სამინისტროს წარმომადგენლები თვითონ საუბრობენ იმის შესახებ, როგორც პირად საუბრებში, ასევე საჯარო ეს არასწორი პროგრამა არის და ცდილობენ მის გამოსწორებას და ალტერნატივები აქვთ შემუშავებული. ასევე საკუთრივ ბავშვებს, მოსწავლეებს ყველა აღიარებს, რომ ეს ფორმა, ზუსტად ეს ფორმა არის შეუსაბამო. და სხვა ქვეყნებშიც არსად არ იყო ზუსტად ანალოგიური, ეს იყო აქ მოფიქრებული ერთ-ერთი მინისტრის მიერ, როგორც
შემდგომ
გაირკვა, დიახ, რამოდენიმე წლის წინ, დაახლოებით 6-7 წლის წინ, ერთ-ერთი მინისტრის პირადი, ასე ვთქვათ, იდეა ყოფილა თურმე, როგორც ესეთი ფორმით ყოფილიყო და ესა ყოფილიყო ეს გადაწყვეტილი. იქ არის განსხვავებული მოდელები არის ხოლმე, ესეთი რომ ერთ-ერთ საგანს იღებენ, ვთქვათ, და იმ საგნის სწავლა მიმდინარეობს მთელი პერიოდის განმავლობაში, ვთქვათ, რა დაყოფილია საგნები, ერთ საგანის სწავლება ერთ ენაზე, მეორეზე და რასაც საზოგადოება თანხდება იმის შესახებ, რომ ეს მათთვის არის ამ ფორმით სწავლება მნიშვნელოვანი და აუცილებელი, ვინაიდან ეს რისთვის იყო, ამისი მიზანი რა არის, რომ ქართული ენის სწავლა ამ რეგიონებში და სკოლებში გაადვილდეს, გაუმჯობესდეს მისი სწავლების ხარისხი. მაგრამ თუ კი ვთქვათ, იქ არ იქნებოდა შესაბამის პედაგოგი, ახლა ეს როგორი ბუნებრივია ვერ ნახერხებს.
ნუ ანუ ჩვენ იმ მთლიანობაში ეს პროცესი არ გვაქვს გააზრებული, მთლიანად ეს პროცესი არ არის დაყენებული, ესე ვთქვათ, გზაზე, იმიტომ თუ პედაგოგი არ აქვს შესაბამისი განათლების და შესაბამისი ტრეინინგი არ აქვს გავლილი, თუ არ არსებობს შესაბამისი სახელმძღვანელო, სრულყოფილი სახელმძღვანელოები, მაშინ ჩვენ პრინციპში შეგვიძლია გამოიწვიოთ დიდი დაბნეულობა, ხო?
აი სწორედ ეს დაბნეულობა სუფევს ამ სფეროში დიდი ხანი არის, იგივე მაგალითად.
ხარჯობია ძალიან მარტივად სახელმწიფო ენაზე იყოს სწავლება, დასაწყისში ცოტა გაუჭირდებათ, იგივე 1+4 ამის, აი მე შემოვალ ცოტა ოპონირებას გაგიწევთ, 1+4-მა აჩვენა, რომ ეს ფორმა, ანუ სახელმწიფო ენაზე სწავლების ფორმა პირველ წელს და შემდგომი 4 წელი უკვე იმ კონკრეტული ადამიანებისთვის ადვილი არის დაეუფლოს უმაღლეს სასწავლებელში განათლებას, რატო არ შეიძლება სკოლაში მოხდეს?
სკოლებში ამის გაკეთება მე ვფიქრობ შეუძლებელი არის ეგ იმიტომ რომ ამას სჭირდება ერთი სურვილი
თუნდაც საბავშვო ბაღში
სჭირდება სურვილი და ნება იმის რომ თლიანად უმცირესობისენოვანი სკოლები გახდეს უკვე დღეს ქართულიენოვანი სკოლები ეს რეალურად შეუძლებელი არის მიან ერთი ამას სჭირდება თვითონ ოჯახების მშობლების ბავშვების სურვილი მეორე ამას სჭირდება პედაგოგიური შესაბამისი კოლექტივი საზოგადოების თანხმობა ამაზე ეს არის საკმაოდ რთული პროცესი და
მე ვიტყოდი
შეუძლებელი აქ მთავარი არის ის რომ უბრალოდ კონდეთ საშუალება, ну, სასკოლო განათლების ფარგლებში მსურველებს შეისწავლონ. ხა ვინ გამოიყენებს ამას და ვინ არ გამოიყენებს, ეს უკვე სხვა საკითხი არის. და ზოგადადაც არ ამხოლოდ სასკოლო განათლების, არამედ დასრულებისთვისაც და ყველა კატეგორიის ადამიანს კონდეს ის სერვისი შეთავაზება სახელმწიფოს მხრიდან და არის სხვა შორის ეს 8 ცენტრი არის შექმნილი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში განათლების სამინისტროს მიერ ზურაბჟონიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის ფარგლებში და აქვს საშუალება ადამიანებს რომ შეესწავლონ ქართული ენა ამ სურვილის შემთხვევაში არის მობილური ჯგუფებიც რომლებიც დალდიან სოფლებში და არა მხოლოდ ცენტრში არამედ სოფლებშიც აქვს ადამიან მსურველებს იმის შესაძლებლობა რომ შეესწავლონ ქართული ენა მათთან ჩადიან პედაგოგები ანუ ეს სისტემა გარკვეულწილად მუშაობს ფუნქციონირებს და მსურველებიც არიან ამის მაგრამ ახლა ჩვენ რომ ერთ დღეში მომინდომოთ ამ ვითარების შეცვლა ის რაც 10 წლეულების განმავლობაში არ გაკეთებულა და ვთქვათ რაღაც ხისტი მიდგომები გამოიჩინოს სახელმწიფო ამ საზოგადოებამ ამით თვითონ პროცესი დაზიანდება და სარგებელს ვერავინ ვერ მიიღებს
თუმცა ესეთი მოსაზრება მინდა გამოთქვა ბატონკობა თუ ჩვენ ამით ესე ვთქვათ დათურ სამსახურს უწევთ და პირიქით აი ამ პროცესს ინტეგრაციის იგივე სახელმწიფო ენის შესწავლა იქნება თუ მერე მხოლოდ მერე შემდგომ კონკრეტული ეთნიკური ჯგუფების აი ამ საფუძველზე ჩართულობა, მონაწილეობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, პოლიტიკურ ცხოვრებაში ეს პრობლემა არ არის ჩვენ ამითი არ ვწევთ უკან პროცესს.
თქვენ ახსენეთ მონაწილეობა, ხომ? და ეხლა, ну, სწავლა ბუნებრივი ესეთი ყოველს ჰქონია შეხება მას და ესეთი რამ არის, ვერავინ ვერავის ვერაფერს ვერ დააძლევს იმით უმეტეს ბიზნეს განმავლობაში. და თან უნდა გავარკვიოთ უბრალოდ, ну, რატომ უნდა ვინმე სვაიძულოთ, ხომ? რა თქმა უნდა, შეუძლებელი არის და არც გონივრული არ არის და არც და ყველანაირად მიუღებელია, მაგრამ ну, რა სარგებელს ველი ჩვენ იმ მისგან და რასარგებელს უნდა მოელოდონ თვითონ უმცირესობა ესე დავსვათ საკითხი. რასარგებელს ველი სახელმწიფო, რასარგებელს ველი საზოგადოება იქიდან რომ უმცირესობებმა კარგად ზედმიწევნით ის შეესწავლონ ქართული ენა. ამით ერთი თქვათ, ანუ ის რომ იქნებიან მოქალაქეები ინტეგრირებული ერთიან სახელმწიფოებრივ სივრცეში და მათ ერთი მხრივ უკვე უშუალოდ მათ ექნებათ იმის შესაძლებლობა, რომ თანამდებარი კონკურენციის პირობებში ეს კარიერა იქნება, ბიზნესი, რაღაც ნებისმიერი სხვა სფერო მიაღწიოს გარკვეულ წარმატებას, ხო? და დღეს ჩვენ რა ვითარება გვაქვს ამ მხრივ? მოტივაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმისა, რომ ადამიანმა რაღაცა ნაბიჯი გადადგას, მით უმეტეს ისეთ საკითხს, როგორც არის რაღაცის შესწავლა, რაც წლების სჭირდება, ხო? დღეს ჩვენ ასე ვითარება გვაქვს ამ მხრივ? უმცირესობების წარმომადგენლები მიუხედავად გაცხადებული ტოლერანტობისა კონსტიტუციაში, კანონმდებლობაში, თანასწორუფლებიანობის შესახებ მრავალი მუხლი არის ჩაწერილი და ყველაფერი კანონმდებლობის დონეზე გვაქვს უწყენვალესად და ანგელ სახელმწიფო სტრატეგია მიდევს, სადაც ასევე სწორედ ამ საკითხებზე არის საუბარი და დამშვენრა და ყველაფერი გადმოცემული. მაგრამ პრაქტიკაში ცხოვრებაში ჩვენ გვაქვს საკმაოდ წირი მაგალითები იმისა, რომ უმცირესობების წარმომადგენლებს მისცემოდათ შესაძლებლობა იმისი, რომ ისინი წარმოდგენილი ყოფილიყვნენ სხვადასხვა მაღალი საშუალო რანგის თანამდებობებზე და ასე შემდეგ. იგივე მედიაში, ვთქვათ, წამყვანები იქნებიან ეს თუ სხვა წარმომადგენლები
ძანიშეთში,
პოლიტიკურ ცხოვრებაში, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, სხვადასხვა სფეროში ძალიან წირი
მუნიციპალიტეტებში
დასახლე მოსახლეობის რაოდენობასთან შედარებით რო ავიღოთ, ეს არის ძალიან წირი რაოდენობა. აი, პირდაპირ ვთქვათ,
დღესდღეობით სადღაც მეხუთე დინაწილია ხო სწორია?
დიახ, დიახ, მეხუთე დინაწილი არის დაახლოებით.
და ჩვენ ხედავთ რეზულტატს. ცოტა
ნაკლები, მეექვსე დინაწილი შეიძლება სადღაც 13-14%-ია, მაგრამ ეს
ადეკვატურად არის წარმოდგენილი?
არანაირად არ არის სამწუხაროდ ადეკვატური. სადაც კომპაქტურად ცხოვრობენ იმ რეგიონებში არის, თუმცა ისიც
მუნიციპალიტეტების დონეზე.
დიახ, მუნიციპალიტეტების დონეზე, რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ აიღო ცენტრალური ხელისუფლება, ხომ? არც ერთი მოადგილე არც ერთი სამინისტრისა,
არც დეპარტამენტის ხელმძღვანელების
დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილე, სიპის ხელმძღვანელი, არც ერთი არ არიან ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები.
ეს რაზე მეტყველებს ბატონობა?
აი, სწორედ ეს არის, რომ რამესიც უშვებ ჩვენ უმცირესობისგან, სახელმწიფო რამესიც უშვებს, რა წარმატება შეუძლია მიაღწიოს ადამიანი, რომელიც არის თქვა სომხური, აზერბაიჯანული გვარით და ასე შემდეგ, რომელიც ამ ქვეყანაში დაიბადა, ამ ქვეყნის შვილია, იდენტიფიცირებას ახდენს თავისას აქაურ კულტურასთან, ტრადიციასთან, სახელმწიფოსთან და ასე შემდეგ, რა არის ის, რასაც შეიძლება მან მიაღწიოს, ხო? მაგალითისადმი არის პარლამენტში კოტირებული, ასე ვთქვათ, არაფორმალურად კოტირებული რამოდენიმე ადგილი, ხო? ეს არის მაქსიმუმი. აი, ამ პირობებში ჩვენ ბევრს არ უნდა მოველოდოთ, როცა ეს შედეგი გვაქვს ჩვენ ვედაყენებული, ხო?
ჩვენ ამეთი ვაგებთ თუ ვიგებთ?
რა თქმა უნდა ვაგებთ.
რიტორიკული კითხვაა
და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის ის, რომ ეს არის ეს არ კეთდება უმცირესობის საზიანოდ იმდენად, რამდენად ეს არის უმრავლესობის საზიანოდ. რეალურად ამეთი ყველაზე დიდ ზიანს იღებს ეს სახელმწიფო და ეს საზოგადოება. როცა ადამიანი ამას შეიძლება თვითონ უმცირესობა, მე არ მსმენია რომ ამაზე საჯაროდ ისაუბრო, მაგრამ როცა ვთქვათ, თავისი ოჯახიდან გამოდის, ოჯახშია, სახლშია, ფიქრობს მომავალზე, რა არის მისთვის, ასე ვთქვათ, ხვალინდელი დღე, რა შეიძლება იყოს, ხო? Ну, ხედავს, რომ ამ ხრივ რაც მე ჩამოვთვალე, არა, ამ სფეროში მისი ადგილი დიდად არ არის, ხო? მაგალითს ვერ დავანახებთ. ვინმე შეიძლება მეშლება, ვინმე მე მიქნება დარეკო სამ კითხას, რომ სხვანაირად არის. თუნდაც იგივე თბილისი აგოთ, რომელიც ტრადიციულად ყოველთვის მრავალეთნიკური იყო.
აქაც იგივე პრობლემაა.
არც ერთ საკრებულოს წევრი უკვე არაც არსებობს ეს დამოუკიდებელი საქართველოს პრაქტიკულად და არც ერთ წევრი არ ყოფილა უმცირესობის წარმომადგენელი, არც ერთი რაიონის გამგებელი, არც ერთი რაიონის გამგებლის მომადგენელი, არც ერთი მერის, არც ერთი ვიცემერის, მერის სამსახურების ხელმძღვანელი, არც ერთი არასდროს არ პრაქტიკულად არ ყოფილა უმცირესობის წარმომადგენელი.
თუმცა თბილისი საკმაოდ ჭრელი არის,
ძალიან დიდი ტრადიციები ჰქონდა ჩვენს დედაქალაქს ამ მხრივ და როცა მე საუბრობ რომ ამ სფეროში არის აი სწორედ ნახევარი ზომები გადადგმული, აი ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი იმის. უმცირესობებში არის ზაობა, სურვილი რეალური ინტეგრაციისა, მაგრამ პირველი ნაბიჯი აქ სარკისებული ეფექტია, როგორც მოიქცევა უმრავლესობა, ისე იქცევა უმცირესობაც და ეს ნაბიჯები უნდა წამოვიდეს. სახელმწიფო პოლიტიკა უნდა იყოს წარმართული და აგებული იქითკენ, რომ აი ამ სფეროში რეალური ნაბიჯები უნდა იყოს გადადგმული და რაში, იმიტომ რომ ყველაზე როგორც ურთიერთობის მხრივ, ეთნოსებს შორის ურთიერთობის, ასევე გნებავთ ინტერესებს შორის, რა ავიღოთ, ხო? ეთნოსებსაც აქვს თავისი ინტერესები, ხო, ბუნებრივია. თუ კი ამ სფეროში შეცდომები დაიშვა, ეს შეცდომები არის თითქოს გრძელდება ხოლმე მისი შედეგები და ჩვენ ეს 90-იან წლებში დაშვებულმა შეცდომებმა რამდენის 10 წლეულებით ჩაგვითრია კიდევ პრობლემებში, არავინ არ იცოდა. აი აქ დაშვებული ამ სფეროში დაშვებული შეცდომები ხოლმე ძალიან ცუდ გამოძახილს იძლევა და ეს მათი დაშვება კიდევ ხდება და ნაბიჯები მათი გამოსწორებისთვის რეალური არ იქმება. ეხლა ვინმე დამაჯერებს მე რომ არ არსებობს ადამიანი, ვთქვათ, კაი, არ იცის ქართული, შეიძლება ნახევარმა უმცირესობების, შეიძლება ცოტა მეტი.
მაგრამ
ხომიცია, მე ვიცნობ და თქვენც იცნობთ და ძალიან ბევრი ადამიანი უამრავ სომეხს, აზერბაიჯანელს, ქურს, ქიის, რომელთაც წინვალიცია ქართულიც და პატრიოტები არიან ქვეყნის და არც ერთ ჩვენგანზე ნაკლები არ იქნებიან იმ სფეროში, რომელსაც მოკიდებენ ხელს და მაშინ რატომ არ უნდა მივცეთ ამ ხალხს საბამის გასაკეთებლად?
ერთი რაღაც მაინტერესებს მე, როგორც მივხვდი და ჩვენ ამაზე ხშირად ვისაუბრია, ძალიან დიდი პროცენტით ეს არის ცნობიერების პრობლემა. ანუ რა მესიჯებს ვიძლევით ჩვენ? რა ხერხით უნდა მოხდეს ცნობიერებაზე ზემოქმედება? კარგი გაგებით, თავის დავაცხადია, რომ სწორი მესიჯები ჩაიდოს. ამის უპირველესი და ყველაზე რეალური საშუალება არის მედია.
სწორი მედია.
აი
ერთადერთი ორი ყველა ოჯახში შესაძლებელი არის მივიტანოთ სწორი სიტყვა, ჯანსაღმო საზრება და
სწორი ზამილი უფრო სწორად.
აქ არა პროპაგანდაზე საუბარი, არის სიმართლის,
რა თქმა უნდა, გასაპირებს ქვეყანა და რა მიმართულებით უნდა განვითარდეს და იმ ადამიანმაც უნდა იცოდეს ამის თაობაზე და ის კანონებიც უნდა იცოდეს სხვათა შორის. მე ერთ-ერთი საშუალება. აი 90-იან წლებიდან თუ გამოვყვებით, 90-იან წლებში აბსოლუტური ვაკუუმი იყო ამ თვალსაზრისით, საერთოდ არ ხდებოდა არანაირი ქმედება. ანუ ეთნიკური უმცირესობები თუ მოიხსენიებოდნენ, ვთქვათ, მედიაში ჩდებოდა მათზე ინფორმაცია, ეს ერთ მნიშვნელოვნად იყო უარყოფითი ინფორმაცია, 2000-იან წლებში ეს მეტნაკლებად დაბალანსა გაჩნდა, დაბალანსდა, გაჩნდა პროგრამები, გაჩნდა სათემო ორგანიზაციები,
არასამთავრობო, ხო,
დაიწყო ცვლილება საზოგადოებაში.
ჩვენ უნდა ვთქვათ უკაცრავად, ბატონო გიორგი ჩაგეჭრებით, უნდა ვთქვათ, რომ ამაში ძალიან დიდი დამსახურება არის უცხოეთის ორგანიზაციების და მათი დონორული მხარდაჭერის და
ეს რეალურად კი და დიდი მადლობა მათ ამისთვის. და იყო გარკვეული მედია პროექტებში, მედიაშიც შეიცვალა მეტნაკლებად დამოკიდებულება. ახლა ისევ მივდივართ თითქოს უკან. ანუ მედიაში ისევ გაჩნდა, უბრალოდ კი არ გაჩნდა, არამედ კლება დაიწყო ინტერესმა ამ თემის მიმართ, ინტეგრაციის თემის მიმართ, ეთნიკური უმცირესობების და რელიგიური უმცირესობების მიმართ. ისევ და ისევ უბრუნდებით, რომ თუ არის რაიმე ინფორმაცია, როგორც წესი ეს უმეტესწილად არის უარყოფითი ხასიათის ინფორმაცია.
ან საერთოდ არ
არის. ან საერთოდ არ არის. როგორ მოვახდინოთ ადამიანების ცნობიერებაზე ზეგავლენა? ანუ აქ სწორ გზავნილებზია საუბარი, სახელმწიფოს მხრიდან გზავნილებზია საუბარი, თუ ჩვენ მსგავსი პროექტები არ გვექნება და მხოლოდ შეიძლება ახალ ამბებში გამოჩდეს რაღაც ინფორმაცია, კრიმინალური სახის ინფორმაცია და ეს ვერ იქნება ვერანაირად დადებითი მესიჯი უმრავლესობისთვის. ეს ესეა.
როცა ინტეგრაციაზეა საუბარი, ერთ-ერთი პირველესი მნიშვნელობა აქვს სწორედ მედიას. ვინაიდან თუ კი უმრავლესობას არ ექნება ინფორმაცია, სწორი ჯანსაღი ინფორმაცია უმცირესობის შესახებ.
უმცირესობას, რა თქმა უნდა.
ბუნებრივია ნეგატიური დამოკიდებულებები ექნებათ ერთმანეთს. მართ ასევე უმცირესობას უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში, საით მივდივართ, რა პროცესები არის. და ეს შედეგი ხომ, ეს პრობლემა როც არსებობს ამის შესახებ, ყველა მიცის, ყველა საუბრობს ამაზე, მაგრამ რეალური ნაბიჯები მის მოსაგვარებლად სამწუხარო დარიტმება და თუ კი ვთქვათ ჩვენ გვინდა რომ აი სმენელმა ისაუბრა იმის შესახებ რომ ქართული უნდა ისწავლონ, ინტეგრირდნენ და და შემდეგ ასქოთ
აი რომ შემდგომი ნაბიჯები
ნაბიჯები თანდება და აი გამონ თუ რაღაცა საქმიანობა განახორციელ, მაგრამ თუ კი მედიამ, ან ნუ ვინმე ხო, მაგრამ ეს ვინმე ვინ უნდა იყოს ახლა, ამას სოფლის გამგებელი ვერ ჩამოვილის ყველა ოჯახში, ხო?
ეს ჩვენი საქმე არის უშუალოდ.
თუ კი მედიამ არ აუხსნა ყველა ოჯახს, რა არის ეს ინტეგრაცია, სად ინტეგრირდება, სად ინტეგრირდეს რა ქნას, რატო ისწავლო საერთოდ რა, ახლა ჩვენ კი აქიდან ვთქვათ, გონია რომ ეს ესე მოცემულობა არსებობს და გაგვიკვირდება რომ იქ შეიძლება არ იცოდნენ ამის შესახებ და ვიღაცამ თუ არ მიიტანა იქ ამბავი იმის შესახებ, თუ რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში, საით მივდივართ, რა პროცესები არის, რა შედეგები გვაქვს, რა წარმატებები, რა პრობლემები და თუ კი აი ამ ცხოვრებით ვი არის ცხოვრეს უმცირესობების წარმომადგენლებმაც საინფორმაციო ველის პირობებში, ხომ? ისე ბუნებრივია ვერ იქნებიან ინტეგრირებულები, იმიტომ რომ იქ უყურებენ ყოველ დღე სხვა არხებს, უყურებენ რუსეთს, ირანს, თურქეთს, აზერბაიჯანს, სომხეთს და საქართველოს იქ მედია სივრცეში არ არის წარმოადგენილი. და ეს მედია სივრცეში, მედია სივრცე რო არ არის იქ საქართველოს წარმოადგენილი შესაბამისი დონით და ფორმით, ეხლა 15 წუთიანი გადაცემა, 20 წუთიანი თუ თარგმანი, ეს შეიძლება ძალიან კაი შედეგი ყოფილიყო 60-იან წლებში, 70-იან წლებში, უბრწყინვალე შედეგი იყო.
მაგრამ
დღეს როცა ინფორმაციული ეპოქა არის და ყველას უკვე
ხელი მიუწვდება ყველაფერს, რა თქმა.
ტელეფონშიც აი ეს ინფორმაცია რადი ყველგან აბსოლუტურად, ხომ? ამ პირობებში ბუნებრივია სხვანაირი კონკურენცია და სხვანაირი მიდგომა არის საჭირო და რა თქმა უნდა მედიის როლი არის შეუფასებლად დიდი, მაგრამ ამას მედია ცალკე ვერ გააკეთებს. ამაზე საჭირო არის სახელმწიფოში გადაწყვეტილება მიმღებმა პირებმა უნდა მიიღონ საბამისი გადაწყვეტილება, რომ
აი ჩვენ დარჩენილები ვართ ეს პატარა კუნძული, მედია კუნძული, მთელ სივრცეში, მედია სივრცეში პატარა პროექტი, ჩვენი საქართველო, მე და თქვენი პროექტი და ესე შევყურებთ ამას ერთ-ერთ საშუალებად, ერთადერთ საშუალებად უბრალოდ ეთნიკური უმცირესობებისთვის და რელიგიური უმცირესობებისთვის კონკრეტული გზავნილების გასაჟღერებლად.
თქვენი გადაცემა იყო ერთადერთი გადაცემა, რომელიც ამას
სატელევიზიო გადაცემა ჩვენი
ესაა. დიახ, გიახტოთ ჩვენი აზრი, რომელიც რეგულარულად მუშაობდა. შემდგომ იყო საუბარი იმის შესახებ, რომ თითქოს ეს უნდა გაბნეულიყო ყველა გადაცემაში ცალ-ცალკე და მაშინ ჩვენ ვეწინააღმდეგებოდით ამას და ჩვენი მოსაზრება იყო, ანუ სახალხო დამცველთან არსებული მოსაზრებათა საბჭოსი, რომ მოდით ჯერ ის ყველა გადაცემაში გაიფანტოს, ნახოთ რომ ის კარგია და შემდეგ
დაიფექტს მოხდეს და მეორე გავაჩერო
და შემდეგ, იმიტომ რომ ეს ერთადერთი რაც გვაქვს იქნებს ჯერ იფუნქციონირებს ამან და იმიტომ რომ მას თავისი მაყურებელი ჰყავდა და სხვა შორის ძალიან ბევრი ადამიანი იყო ინფორმირებული ამ გადაცემის შესახებ ქვემო ქართლის სამცხე-ჯავახეთში.
რეიტინგი ჰქონდა.
და როცა ჩავსვლოთ ყოველ შემთხვევაში ამის კაი მაგალითია ის, რომ ყველგან გწნობა.
ცნობადობა, რა თქმა უნდა. ძალიან მარტივი რეიტინგისთვის ძალიან მარტივი ლაკმუსია.
ანუ აქ მე არ მინდა ისე ვიყო გაგებული, რომ რაღაც ერთი გადაცემის გულშემატკივარი ვიყო. აქ მთლიან მედია პოლიტიკა როგორ უნდა ქონდეს სახელმწიფოს, ამაზეა საუბარი. და ამაში უნდა იყოს სპეციალური ნაბიჯები, ამისთვის საჭირო არის სპეციალური ნაბიჯების გადადგმა და სპეციალური რესურსების გამოყოფა არის ამისთვის საჭირო, რათა ჩვენ მივაღწიოთ იმას, რომ საქართველო, ანუ მე არ საუბრობ იმაზე, რომ სოფლიო მოვლენებზე, საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე, საქართველოსთან, თბილისიდან, სხვა ქალაქებიდან უნდა იღებდნენ ინფორმაციას ქვემო ქართლში, სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრები ჩვენი უმცირესობა.
ბატონკობა, ჩვენი დრო იწურება და რაღაცა ერთ თემას მინდა შევეხოთ.
აი, უბრალოდ შეიძლება ეს ამ თემას დავასრულო. კი, არის აქ ის რაც საზოგადოებრივ მოწყობაზე კეთდება, გადაიცემეს. კი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია იმ პირობებში, იმ რესურსებით ეს შესაძლებლობის მაქსიმუმი არის ალბათ, მაგრამ რაზეა საუბარი? გადაიცემეს ციფრული მოწყობლობით. იმან რომ მიიღოს იქ ქვემო ქართლში ის თარგმანი საინფორმაციოსი, ხომ? ის რომ მიიღოს, მას ჭირდება set-top box-ი. რომელთაც უნდა მიიღოს.
Set-top box-ი
მას არ აქვს, ან თუ აქვს შეერთებული არ აქვს და უდევს სოციალური დახმარების კუთხით შეიძლება მიიღოს და
ისედაც.
არის ცოტა. ანუ რეალურად ჩვენ აქ ვაკეთებთ, მაგრამ იმ იქ ვერ იღებენ, ხომ? გვაქვს ეს პრობლემა და აი ეს პრობლემა რომ აქ ვაკეთებ და იქ ვერ იღებენ, არის ძალიან ბევრი სფეროში.
ეს სახელმწიფოებრივი პრობლემაა, საზოგადოებრივი მოწყობილი ვერ მოაქვს, რა თქმა უნდა. თავარია სიგნალი მიიღოს set-top box-ი. მე რომ მკითხოთ, ეს set-top box-ი არ არის იმდენად ძვირიანი სიამოვნება, რომ იმ რეგიონებში ინტერესი უნდა გაუჩინოს ამის საშუალება, მე დავარიგებდი საჭირო.
ინტერესი უნდა გაუჩინოს, თორე აი სატელიტური თეფშები არავის არ უჩქნია ქალაქის, მაგრამ შეიძლება თეთრი.
ჩვენ სულ 2-3 წუთი დაგვჭირდა და მინდა შევეხო აუცილებლად არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობას, რომლებიც ინტეგრაციის თემით არიან დაკავებული. 2000-იან წლებში საკმაოდ აქტიურები იყვნენ და ახლა თითქოს შენელდნენ, გარკვეული სტერიოტიპების ქვეშ არიან. აი რამ გამოიწვია ეს პროცესები?
დიახ, ახლა თითქოს ცოტა ნაკლებ ესეთი საბეჭდილება ექნება, რომ თითქოს ის აქტიობა, რაც რაღაც წლების წინ იყო, თითქოს არ არის ესეთი მწავე და ესეთი აქტიური როგორც მანამდე იყო. შეიძლება ვთქვათ იმის გამოც არის, რომ ის მწავე პრობლემები, ანუ ხას უსვამ მწავე და რომელიც ვთქვათ მაშინ შეიძლება რაღაც კონფლიქტი
საერთოდ
ყოფილიყო და შემდეგ. ახლა ეს ანუ მწავე და აალებადი კონფლიქტები და ვითარება არ გვაქვს და შესაძლოა ამ ესე იყოს ერთ-ერთი მიზეზი, მაგრამ დარჩა სიღრმისეული ესეთი ძალიან ძიმე მოსაგვარებელი პრობლემები და სამწუხაროდ ამ ხრივ ეს ორგანიზაციები არ არიან იმდენად აქტიურები, როგორც შეიძლება იყოს თითოეულ გამონაკლისის გარდა. არიან ცალკეული ინდივიდები, თქვათ, რომლებიც აქტიურობენ სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით, მაგრამ სამწუხაროდ ეს აქტიურობა, ნუ ჯერჯერობით ალბათ მაინც სასურველი რომ უფრო მაღალი
ხალხობის არასამთავრობო ორგანიზაციებიც არ გამოჩნდნენ ამ მიმართულებით.
უფრო ამჯობინებენ ახალი თაობის წარმომადგენლები თავის ძალისხმევა მიმართონ უფრო კერძო სტრუქტურებში, ან ბიზნესი იყოს, ან საბანკო სფერო, ან რაღაცეთ საკითხები, სადაც უკვე კონკრეტულ
ანაზღაურებადი
საკითხი იქნება, ვთქვათ, და რაღაც ამ მიმართულებით, ვთქვათ, იმიტომ რომ არასამთავრობოში მოღვაწეობა ახლა ეს ნიშნავს იმას, რომ დროის ძირითადი ნაწილი უხელფასოდ უნდა იმუშაოს ადამიანმა და ენთუზიაზმის საფუძველზე, ანუ რეალ ცხოვრებაში ეს ამას ნიშნავს. ამისთვის შეიძლება ბევრი არ იყოს და ეს იდეა ნამდვილად პოპულარული შეიძლება არ იყოს. მე ჩვენ საუბრობდით წეღან, მე უბრალოდ
30 წამი დაგვჭირდა ბატონგობა. და ჩვენ ვერ გავიერეთ საკითხების 80%.
ძალიან დიდი ნაწილი, მაგრამ როცა აი წარმომადგენლობითობაზეა საუბარი, მონაწილეობა, როცა ვიძახით რომ აი ქართული უნდა იცოდნენ უმცირესობებმა, უმცირესობებმა ეს გააკეთონ, ის გააკეთონ, ხო? ცხოვრება ხო მაგალითებისგან შედგება, ინდივიდების ცხოვრებისგან. მე ერთ მაგალითს მოგიყვანთ თქვენ.
ერთი,
კი ბატონო. ერთი ადამიანის ცხოვრების, რომელიც არის სამცხე-ჯავახეთიდან, რომელიც არის რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის ომის ვეტერანი, იცის ბრწყინვალედ ქართული ენა და ერთ-ერთი, ნუ, გმირი არის იმ ომის, რომელმაც შეაფერხა რუსული კოლონის გადაადგილება მიმართულებით თავისუფალ ეკიპაჟს და ასე. ის ადამიანი რაღაც პერიოდის წინ გავიგე გაუთავისუფლებიათ თავისი სამსახურიდან.
რა საინტერესო.
აი ესეთი გმირი რომ არ ყოფილიყო ხო, უნდა მოეგონებინა ჩვენ სახელმწიფოს და საზოგადოებას.
და როცა რეალურად ყავს?
როცა ყავს და მას სამსახურიდან უშვებ, აბა რამესის უშვებ ჩვენ უმცირესობებში, როცა ესეთ შემთხვევებზე ესე რეაგირებთ, ხო? ანუ ჯერ ჩვენ უმრავლესობის წარმომადგენლებს და სახელმწიფოს გვაქვს ძალიან რამე გამოსასწორებელი ჩვენში, სანამ მოვთხოვთ ჩვენს თანამოძმებს, ჩვენს მეფს და დებს უმცირესობის წარმომადგენლებს.
უღრმესი მადლობა.
მოიხსენ ასე თუ ის როგორ ჩვენ წარმოგვიდგენიან გვაქვს სურვილი.
უღრმესი მადლობა ბატონო გობა.
დიდი მადლობა.
დღევანდელმა ჩვენმა ექსპერიმენტმა დარწმუნებული წარმატებით ჩაიარა, მე უაღრესად მოვაყვებული ვარ მართალი რომ გითხრათ. ჩვენ ვემშვიდობებით ჩვენს რადიო მსმენელს მომავალ შეხვედრამდე, პარასკევამდე. იმედია დღეს მიიღეთ შესაბამისი ინფორმაცია, საინტერესო საუბარი მოისმინეთ. კარგად ძანდებით ნახვას.
არც ძანდებოდეთ, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ამჯერად იმედია უკვე როგორც თანაწამყვანი
ვართ.
ჩვენი საქართველოს